sem jemen na se kania. Ni me kwansa.
Menu adofo. Dwumadi a yato din se Bible mu nante e na edrusu yi. Awurade nhyira wo se wodi wo radio atoha na wutie yen. Aye Television International ne Transwell Radio 4 na aka bom. Ahyeda ahyehye Bible mu adisua enidiso de brewo yi. Tie yen samri ya. Juade bia kosi ifiade bia. Na ko Bible mu school wo radio so. Awurade nhyira wo se wutie yen.
Amen. Wasem ye no kwarema me amen. Wasem ye no kwarema me amen. Wasem ye no kwarema me amen.
Enuanom pacho mo mo mpaye. Ewurade nyankopon ye da wase bebre ne wo done wo domo adebedume da bia wo sa adwumadi eso. Enen so ye ye krado se ye ne wo betua namo e wase mu. Oswa na bi ye ni ne ye ntimi hunu wase mu ye. Na yetimidi wasem ananti sedi yese ewe Yesu Kristo dimu. Amen. Dofo ye de nyanko pansi bibri se wo kaye hon ewo babu mu nanti yume di yesu de bia. E de radias papa pa. Se unye mu na osha asye oni ye kosa. E ni ye tuwa ya disu ya yesu ya no Joel noso. E ni ye dibifri enchichi mu dunu mho namo edi ya kwa kusie di ununu mho. Joel timbi ununu wasem na miken yu. Joel chapter 2 verse 15 to 25. Ena disu ene toso apim ene dunu nai. Ye mwe Joel etimi ye nijiche mudu nu munu. Mon shene tutorben tuwa siyon. Mon nyebu ya dedie kron kron. Mon pay asofu nshie mu. So mwe ya etimi ye ni ya shesino. Ye hunu tutorben tu sheno. Se ya adi ana ya di pay asofu nshie mu. E adi ani ya di fri nipano. Ayeti se clarion call bia na ya di fri nipano sa abreno. Na so hwe nche mudu nu mu ya na wo frɛ no mabanhie mu biase na etwa so wo no betime ebehie mu no no matime nyakwan atie nyankopon asɛm ne sɛ de beya obenya saa kwanya no e de adane abɛ nyankopon nkyɛn biem nyankopon de wo domfo wo da bia wo yɛkrade so wo begye wo no de na wo ka wo hadom wo sɛ mo nya bua de die kronkron mo mpae asofo nhie mu na sɛ de yɛ hunu no e wo mose mura na sɛ no onyankopon ma ne nkrɔfo afahye ɛna nkoa wo so onmu de enigie ene ba nanim da bia na so se de na wonmu obone mu bia na onmu no na nye ntina twa se wonmu epai asofo enhie mu eba urade anim na de urade wono ka kire wono enua okwan ba ko pa obetim di aba ne nche ne se wo be ba se odibon ye ni a waye krade so be da na efiri obone hu se nye san wa bon wa kuma mpo de a ntina wo ba urade nche de a e de na de wo ye ni nyina nkosi hye. So we obi a wotae dane ba urade nchen dia na de obeya ne se ene na wo ba nanim te se de boye ni na wo be kan boni na waje wo so anye ne saa dia ene na de ba bo nanim nyina ne nka hwe so hwe asomafo nwuma no tin dunsia ejije mu adia samba kon mo na wo se jie urade Yesu Kristo di na obeji wo no fiefo nkwa ehun hia se wo ye bibia de wo ya ne se wo ba nanim de wo hia ne se Ube bane nim nu afa hon sa oye di bon yini nu abe urade nim se urade mi ye di bon yini na jimi. E nyansa ube kakodoma soro bi afa amani amani ye hudu ubiye mu. Ana ube shenu bubu ya. O di anisa ube di anabe Kristo nchanyi. Nu abe hufye urade inti mobro nene humobro. E nikase asemwa udijina ho edima asempatre no. E sansu chire to trubentu. Sansu chire trumpet. Aspamfu frontu trubentu nini asemwa e wasi ediku wiasi ye no. Chwesa mene si. Mon shene tutrubento no ewa siyon. Weyi ofre bia wafre yene edi ya ba sofu enshiye mumu. Se enipa mra no onu meti nyanko pansam. Eye ofra ya na yefre enipa ba enimu ono die. Eno die enke hukra. Nyanko pansam na wasye kachira wono. Weyi ye enibre semu ansa siya tuto no wajeje mukra. Nansu mami susu duye biyo se. Enya forobo chia nenimu eko hunu bia wukro no ene chira juin sachira wu. Wana pesa no hwan mera de no bia man sa so ni aba ni mu nyene ne hia mekai awarfo bia no no ye yankapos bia wono mo ji ofre no so eba ni mu e wa asem kanachi bibisa se we ni bria edi kan ya obi aye water call mo maji so na orum ka so de bia ye ba ye de bia ye water call ye de eba ni mu ana mi course we bibisa se ni na de na mo san aba biem efisi ye nyadie nyakopon ewo ma ye nyina sanom kan yo mujidi sesa mube ni mu a na mo zabe kan de nyakopon ewo ma mu nyina an ye weni daso sa sanom ya no enam ka se okay ne bi sam foforo na se se ma ya na se se mo nyani nyina na se de mo pe no ana o mo se so fo ani ye de bi ena mi disi o manim sesa ana tie dia ena na ka me ye mu dia ene nka de bia mo ba ya mo sankan ene sankan abase mbube ba e bia we nye kwan a ewo sa mfaso e bia na mudi enipa kwan ene ye de mo ye no nanso onyame wo ekwan foforo bi ho no onyankopɔ se odom mo nanso ewo sa mo pese o se mo fa ne kwan so obi nko agya ne nchen agye so nam awurade yesu so so ono nko ane opon no a ofa ne so ekɔ heaven no yesu no ankasa esi ne people ewo yohanias empati do nyitemu enkron ho no john chapter 10 verse 9 ho no o ka se bi ho no ose mene opono no so obi fa me so komu a obegye no nkwa na obekom na obefredi na obenya edidibia afie ye ntwa de yesu a ewo joel no so joel chapter 2 verse 16 ose mommoa oman no monye oman enhiem kronkron monhia enkokra mommoa mofra enunufo anu ma no ayefukunu emfiri ni piem na ayefo emfiri ni dabichiri emfredi mmoa mofra no ene nufu anu ma enso wi akakoya te se de ewo se enkoda ni nyina egbabo omu nyina no de onu kokosi bebi se de be ya penifo no bitmeti nyankopon asem nanso nyesa kai se ewo sa yefro no mpo ekunhyemu no bi so obi ware wo israel sabre no na yema no nkokon wo nkokon sa wanya okun bi aba onko bi na sa nipa no aware foforo no na yeyi sa nipa no efiri nima bebere mu se de be ya wo mbetume nya abre ehun oba no anasa okunu no yi megidi se na wi eye adepa bia na wo mu pa aso wonu ware nanso de ne nyankopon e kan se e wo se obia bia bia ba shede ni bie sa afarofo no omo ye honi mu mpa etwa so otwa so na wonu so ba bie verse 17 wo se na asofo ewurade asomfo no ensu wo ntwo no ni afarofo sha no ntem no mon kase ewurade dodo ma ho na emfo ejapade e ma hohora na amaaman e ni di wa atem adenti na won kanu amemu se ehin wo nyankopon no wo nti ne wo se urade asofo ne asomfo no etiti nisuo esun etwadwo nti wo hu na Joel ewo Jerusalem eda na edifo no edin semui e ma na afo fo mahini no nti ne twaso won mo bompa ye enjemudu nso no ebi wo se adenti na won kanu oman no mu se ehin fa no won mo nyankopon no wo nti na sabre no ni abo Israel petin wiase nyina na sesempo no da so apetin wiase nyina ewo mu se na oman ene adan ene franka de nenso no onuma kwa be hye aman afoforo ase ebre me guso ka se wakohye fanwo ensemsem bi mu ama wo amane kese mu pa na we betwa so aha wo onum isan se asase ne so a wo sese no enye nkom hye no abamu no o Israelfo no omo Israel sese no enje se prophecy no ayekan ye na bem se duru so nyankopon edu wonu bedua na asase ne so a ehọ sabre ne de pinche pinche bia enkoso emfa bibia ho bio Golda Meir wonu mo prime minister ba ko no kansem bi de kirese Mose ye mfumso so de Israel efoyi echinchi na sere so emfie bebere bedu asase so ba bi ba ko pa ehọ no mko anu wo mu ni oil ozo so hwe land na ho ni nyina anu a amaye che wonu ho ahia nyina ara ofo ni ade oye no wonu mutu ni ade nya so Israel fon ko mu ni bi se no oji apam dada ne dia anko behunu se Oja fedum no ene di wonu manim anajo. Ene mununkum dum no so edi wonu manim ewiabre. Enti ne nyankopon wo botapoti binti a wa ma wonu makwankotena sase a oil wo so. Sete sa nka wonu mo enko wonu sase so. Ende ya de da ho. Enti nye fango ene Israelfo no hin. Wunima de mu hia pa ensuo wora. Ensuo a woni no. E jina se nyankopon atemu ba wonu so njia. Ntu Mose de ono wa nyamfo mso bia. O nyankopon hwi, o nyamfo mso. Adenti no wonka no aman mu se, ehe, ene o nyankopon no ewo. Ndi no wa dwene ho se, ah, yem kra na etu wen. Ene, oda so wa bisa sasem kru ya. Mini junior brantie bi di nkomo ewo baabi emre bi. Na okan bibi, o se, se ya mpapa se de woken, se ya o man ye nyankopon ye de a. Ene edie nti ne nyankopon ntinsi mu meboyen na mede pem no se 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 mu ni nyankopon entamu nyentira akuzisa mbesa kira ba ne nche no onimo enni no sane nkrofo enei onyankopon eye bibi foforo ofre nipa empempempempem mafri jufo ni amamom fo nyinaamu ama no munru mu moda so ko mose mra no a etwa mu no ade etwato a urade aye ene urade yesu kristo asafo no afi ye etwaso ogye ho boshe no sese o bekasa edi afada acho wodi sha asemfua no a ewo ha no enso efise wodi djuma empempi ewo chapter 2 imu Joel chapter 2 verse 18 ana ewurade twe na sase huni nkunu na ohunu ne man emobo so hwe Olivet discuss enmu a so hwe Matthew chapter 24 and 25 no ewurade Jesus Christ di asemfua ena no eka niam a ebesisie ewo amane hunkese ebre no ekyere wom wa amane hunkese ebre no mu no ansa na ewurade ebesane aba sase so no ehọ na obetwe ni nkunu amane man na ohunu nkrofo no mbo Verse 19, chapter 2, no ane ewo yu. Joel chapter 2, verse 19. Ose, na ewradi buya ese ni maense. Fye, me bremo dwiane, ensamono ene ngo. Na mwa me, na me mfamu mi ma ahohura ama memu biyo. Sabri, na ewradi ya mwa bro, ene nsa, ene adibi ebe me wonma, wanya ahohura ewa bosomsomfu ame intem. So fye, ini radical fuyimpu enkase. Israel, a war as a sosoni, a yedin yanko ponche hong kom no sebe muno. E ni, Israel for one more New York, and put off sosin one more Israel. Ombe brains were Russia. And commission din ya mem. Ugusua here any monster dachin be bisa bisi. E no, any ever friend a radidano. Na edi sum, any besha se. Na a ko infiap my Indian muno. Ya, e chat o nipa. E tia tia o ti. Asasi suwa nusuwa di akwa kusi dada hindi nwa chase. Na ifri hee krono, wade wawon ma shetuwe bimu, ewa sabri imu. Enji mwe diyo nunu, verse 20 nunu, chapter 2 verse 20 nunu, wase, na etifi femu domu nunu, meyi wawon mo efri mosuwa kwa chichiri. Na mapamu wawon ma kwa sase prada aso. Na wawonchafuwa akwe nimu efemu epunumu. Na wawonbon ebe sore. Na wawonyayene ebe sore nwa yade kesie. Me yi wan firi me hwa kwa jiji. Na weyi, on kasa mfe ntuntu menu huo. Nemo mno o kasa di afa etifi ya sradumbia, wanumbe firi etifi efe mwabano. Saan komishi, eshema, ewa kwenbisu ebra asiri afu wanumbe efe etifi ahini yeno diye. Nenso nyankupon ena wangwa kwa yenso eje anafu ahini yeno so. Enti ekudib emfie bese, oha, nenso anafu afu mahini yeno, na wanumbe kundu mumu ewa Babylon enya asiri ya. Nensu ye wadachi nkomishe imre mungusu suwa ho. Ya ehono, etifi domno ebebe mungu abeye. Na sowe Ezekiel ngu manumua, wachile wimu yipa, sowe Ezekiel chapter 38 uhonu manua. Eni chapter 39 nwa. Bwengse, wa amani hunu kasi ebre ni mono. Russia ebe free etifi ena aba. Nensu unyanko pondye, sabre ni mungu nyano, beje ni ma Israel. Ntidi wachile mungu hano, efatadye wakaye edifa amagidon ekono hono. Yenko we, Verse 20b hono mano. Joel chapter 2 verse 20b hono. Ose na wawon chafuwa akwe ni mu efemu epunumu. Na wawon bon be sore. Na wawon nya yane ebe sore. Nwa yade kesie. Enti Galilea pono. So wia eda Mediterranean pono efabe bako ewo Ezra leon bon hwen mua. Wawbe kon amagedon kono e hono mo. Ntu unyanko pon ebe tiesi mu sabere ni tesadie yu hunu ye. Ewo Ezekiel no pepepe. Na obe se o tamfo no obe free etifi abano edi eni monyam no ama onu ankasa ni din. So unyankupon ebu boni hwa tenya. Unyankupon inye ni monyam. Pepepe. Edi nsebe jiwe ye nye edi. Eye drua e nyono sebe mene. Unyankupon di oye kronkron o. Unyamia o ne ye tiye no oye kronkron. Na so oye kronkron di a eni obe bu boni so hwa ten so. Unyankupon asem no obe breka edi fe nyami atemu o. Nenso, nyankupon we, onpesu ubu ya aten. Yadi kenye hunu se, unyankupon yo donfo ni mubur hunfo, no yobi ya nebu cherifu. We inti na urade etene nensa, efre yensi ya mbrane njenu. Se nipa e inti yenua, ipya se ubu wa onu aten, ewa netene ne, ene ne kronkron yemu. Emini bi ya bekasi unyankupon ya etene ne, unyankupon wa, oye kronkron no. Na wapache se, uyobi nsuswa ubu atenzo. Ewi se, sa otene diya, onyifye se boni, enkoso sa, ube tiye siri minu wabano wabe bubone hun aten. Weye no kwasem bia efe nyankopon ema ho se ye yemfonso na se ye mu ye ho aten a de beba ne se onyankopon ba bebu ya ten ohwien se de obesan de aba ne nchenja ewurade twi aso de bia ebepom efri ne nchen ifi se so anya sa enkayen e mata no de bia anyichimu adio no baako yoel etimie anyichimu adio no baako asase ensuro de ehrusie no waninye ifi se ewurade ayade kase ama ni hunu bere na hunu de besi e de kristo ba obesan abasa asi so abetintu na hinde ne beba enei asase no ehye enome ase adentra ensio kura ni ho ensio se besi abakura ya wuunu mkura mpo na ho eden ho asase no ehono munye edin tro bio obia wa kane ka wa driver dia fa jerusalem akojere ko bia beji atum se eho adane desert etse desert bia ba bia ubehunu se asafo no enisamfo ni mu kura e na yehunu asafo no ewo Olivet discourse no mu ene edi sam mu manu se upa eti enan ho sa bredi ani ehwim agifo no na asafo no church no eni asase so bio sa asafo no kopie o heaven a won frɛ no ecclesia won ma wo yi won mu bio na mo munim de be frɛ wo mo sa bredi no a rapture na si a won mo ekɔ no de ye be frɛ asafo no the bride of Christ Christ ayefo ye hwe yuel etimie no jichi mu ade no mi no o se ewira muwa munsuro na esre so wira emono efefe na enua eso naba broadman bobe eyi na ho de ama sabre no a ye kan ho asamu enyama ayo ye toaso ewo enjichemu edionu miensa ho na mo sio ma mo ni ehurusie na mo ni nyie urade mu nyankopon ho na oma mu esuso se de fata na oma osio tomamo esuso ene brampursio kaniansa eyefo ni sio ma no wo omo ene anafo ahinie no fise ho ena sion wo ibetumi atosa adwumi ewo ani gye so se we are marching to Zion nanso na ye nam sion nemu masase so ndizo kasafa nsio ho na okasa e de fa osutropa ho asem na oka so ho anyi chemu adio no wo hwa no a Joel edototo ho nkonko no hwegu osu edi kan no etoy ewo ahinie bosumi no mu ena akyire nso no e baaye ewo fosu bosumi no mu Yo babo no mu nsem bebre ya ekasa fa osutro edikan no na ekyire die no ho ewo Israel asoso so we Leviticus edio ni nsia nchemu miensa kosi 9 no ene Deuteronomy ti duba akonye chemu du 9 kopemu du nson no ene ahemfo mu edikan ti ngotwe nchemu aduasanum ene aduasansia honom no ene Jeremiah ti miensa nchemu miensa honom ne Ozia eti nsia nchemu miensa honom no ubehu osutro eho asem se oka honom ansana emre bi me ba bekọ Israel ensrahwe no tono osutro etoso mienu no ansa na ebe ba no medika ya kọhọ no ewo April bosumi no mu no bembra be kọhọ no sabre no nsi uto kakra na myi ni se we na urade ka ho asem no no kanene na osio to den den pa ho ebe pa ewo Israel nyina so no na etise nsi uto pa e na atamfo no ba ho no e ma ho no nyina ye kweti eni enipa bo modin bia so be duedue nua ho no nanso wo bre so be manua no nyine fi se nsu nto ho nom kra de na Joel ka ho asem ne ene de nyankopon e share no bo Joel chapter 2 verse 24 to 25 na ewio be ye probia amaama na ensane nwa ye echi amra amaama abuso na mfinhia entutu me emfunti e me be ni nketechiri me dom kese a me soma a won ba mu no di ye no me hye na nem na mesan de mfinhia ndudu mesan no no ababio asofo agyina sasemi so aye no honhom ade bi watumi aye no ntoto ho ade bi esan se eka enhyehye bi san hyehye kro ye bi ena ewo edisem manu mu no a ewurade kan aye ewo edisem timie no nchemu edunsi ahod no se ndisa kyerwa dwen anya sa me ba wo so ntem na me de manum afra no wabe ko sabre no kasa edefa Israel foforo no won ma owo asafo no mu ene adebonyefo a won ma sakiraje urade Jesus Kristo edie nso no omso be ho bi o kire se de esi enwa ene se de obesi apepa ye niwe mu nusio oh it will be wonderful you nusio be bi we asase so hanmo de nso dane de dru honmo de nyankopon asese obeye nie menyina foforo minim wo de na mo me de metumi akase me ho nnwome wasase so abrabo minya sa akonya no enka asempa no amepese meka no Siminya, enke menye sa akwenyano. Makurano wa mikume mu, eni majumu nenso, mintumi nkane sa di ya mepe. minye se kunu anka mpesa miye no. Se menya anka maye kumpasen, se di amiye, e di amame yiri. Mikai, ebra bibisi ye kakra, na minya abre kakra, ne obeye etena kono meyale kakra. E na minsu nti minye eja anka mepesa anka meye no. Minye ebe mansu anka mpesa miye no. Nise enti ni meniji sa achure se mihupa no. Uni mdiye sa achure se mika. Edisem itimiye no jichimudu numa. Ose, sansu na uwo wwa ukura ni kulaifu enchire chire numa. Mewura adenebe kase, meba, asa asusu die, waa mo humo din. Wonsa intimiya nka abota eno. Anko ya mao, enime webrebe ya kwensi die mao. Esa aboni sudada ya ninti, nesusu se die, maye nieme nina fufra die mao. Eninti na mebe pawenimu enisu eno. Se se die, utumi etchire ni nina fufra biyo. Ube timi enye bibia opesa unya. Se mkwanshe se mwini, ene urade ebe kachire medano. Na mi wawrishi musa wabeka bisusu achire onsusu. Minu ya, weina ebe ma heaven abe heaven pa ma emu bibiriu. Ibe timi aye nyeme bia. Ebra ni ye nipano. Ya ye wasa asisu ono. Nanki ye wawo peno pa asa nke ebe yansu ye ntimi anye. Senki ye dani ye huwe fri. Boni esu nsansiri nina honi asa asusu bobre honi esua. Wadi ya woye eno huwa. Oh, nkebe bibie wonga kura. Nka it will be wonderful. Fe ni munyamwa nkebe ye. Se ya diye huwe fri boni nina huni ya wabi koko piyewe radi eskustu enimu. Nkebe ye wonga papa. Minu ya. Se nka itmi huni saa. Nkebe ye niji na ye ni munyam kesiye diya maye papa. Si uti asini ya mompa ye. E uradi nyankopon. Yada wa sibibri wonye ma wachechre yen ewo nadisu ye muso. Kan ye ho na siesie yen na yentimi ennante ewonim da bia yentimi mfa wo husuru ennante entu na mawman ewo Yesu Kristo dimo amen
semya menna se kania ne me kwansa
fa radio to hear ya samri ya no nyankopon ne won kasa eye television international ne transwer radio for ne de bible mu nante adwumadie brew yi se wo hian chekire mu bi won ya wotie ye ho a obetimi a chira brew television international po box gp 13993 accra ghana television international po box JP 13993 Accra Ghana. Sa wo pese wo frɛ yɛ wo telephone so na wo ni Ghana. Frɛ +233 302 508 321. Ana sɛ +233 20 329 7578. +233 302 508 321. Ana se +233 20 329 7578. Se wo free free Ghana telephone number no ye 030-250-8321. 030-250-8321. Ana se 020-329-7578. 020-329-7578. So, pesa wo troyen, ewo email sunswa. Address no ye, ttb@theovision.org. ttb@theovision.org. Onyamin shirao.
Amen. 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 Amen.